Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Жогорку кеңештин депутаты айрым кесиптештери коомдук транспортто жүргөнүнөн уяларын айтып чыкты.
Келатсаң моу жерден уялам мен чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп
конгресте отургандар даже велосипед минип жүрөт, анын эч уялышы жок.
Баарыбыз эле түшкөн маршрутка чуасы эчтеке болбойт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга расмий сапар менен барып, бүгүн Душанбеде эки тараптуу сүйлөшүүлөр өттү. Спорт боюнча арбитраждык сот Орусиянын олимпиаданын өмүр бою четтетилген 28 спортчунун арызын канааттандырды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен. Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура,
саламатсыздарбы? Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча түзүлгөн өкмөт аралык комиссия жакын арада Тажикстанда жыйын өткөрөт. Бул тууралуу чек ара маселелери боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров бүгүн Азаттыкка билдирди.
Биз ошо 5-6 участоктун алмашуу жолдорун бергенбиз Тажикстан тарапка. Баткан районунан бергенбиз. Баягы жерде шахмат болуп калган да, аралаш болуп. Эми бизге ошол тажик тарап бизге жооп берсе, макул боло турган болсо, ошол жерлерди дагы ушул чек араны түзөп кетебиз деген ой бар да. Жерлерди алмаштырып, экинчи тарап тажик тарапка деп ушу эки жака тең бирдей зыяны жок чечкенге аракет кылабыз. Биз азыр берки Көкташ айыл аймагы менен Хаджала деген айылы бар. Ошол жерде өтө татаал да маселечи. Ошол маселелерди чечкенге аракет кылабыз да.
Деди Курбанбай Искандаров. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Тажикстанга расмий сапары учурунда эки өлкөнүн президенттиги тери чек аранын чечилишине кызыктардыгын билдирип, өкмөт аралык комиссияга чек араны делимитациялоо иштерин активдештирүү тапшырмаларын беришти. Спорт боюнча элдик арбитраждык сот орусиялык 28 спортчунун арызын канааттандырды. Допинг колдонгондугу үчүн өмүрүн аягына чейин олимпиадалардан четтетилген орусиялык 39 спортчу сотко кайрылган. Сөз болгон 28 атлетке каршы санкциялар жокко чыгарылды. Алардын Сочидеги кышкы оюндардагы көрсөткүчтөрү калыбына келтирилет. Орусиялык спортчулар Денис Освальдтын комиссиясы жүргүзгөн иликтөөнүн негизинде элдик олимпиада комитети тарабынан четтетилген. Комиссия Сочидеги допинг анализдерди кайра текшерип чыккан. Лозанна дагы сот элдик олимпиада комитети чогулткан далилдер жетиштүү эмес деп чечти. Дагы 11 спортчунун арыздарын сот жарым-жартылай канааттандырды. Алар Пхёнчхандагы оюндарга катышпайт, бирок андан аркы олимпиадаларга бара алышат. Орусия бардыгы болуп Сочидеги 13 медалдан ажыратылган. Элдик олимпиада комитетинин маалымат катчысы Марк Адамс ошол 11 спортчунун иши допинг проблемасы бар экенин далилдейт деди.
This may have a serious impact on the future fight
against соттун чечими болочокто кызытмага каршы күрөшкө таасир этиши мүмкүн. Андыктан комитет чечим колго тиери менен аны жакшылап карап чыгат. Балким Швейцариянын федералдык сотунун чечимин талашып апелляциялык арыз беребиз, деди Адамс. 5 декабрда элдик комитет Орусиянын курама командасын бир нече күндөн кийин башталып жаткан Пхёнчхандагы кышкы оюндардан четтеткен. Эки иликтөө спортто кызытма колдонуу программасын Кремль өзү колдогонун бышыктаган, ал эми допинг колдонбогон таза спортчуларга нейтрал алдуу желек астында жарышуу уруксаты берилген. Орус бийлиги болсо дооматтарды четке кагууда. Эки апта мурун эркиндикке чыккан Дөө деген каймана ат менен белгилүү Чыңгыз Жумагулов кайра камакка алынды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Александр Нигдоров жогорку сот ушундай чечим чыгарганын Азаттык радиосуна билдирди.
Ну что, Верховный суд рассмотрел
жогорку сот Жумагуловду мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгаруу боюнча ишти карап, Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Айыпталуучу 3-чү колонияга жеткирилди, деди Никсдорф. Бишкектин Ленин райондук соту 17 январда уюшма кылмыштоонун жигердүү мүчөсү болуп саналган Жумагуловду мөөнөтүнө мурда абактан бошоткон. Жумагулов 2016 жылы жайында камакка алынган жана ага киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн башты кылган жана кылмыштоон түзгөн деген айыптар тагылган. 1 февралда Пакистандын Кабулдагы элчилиги алдына чогулган ондогон киши нааразылыгын билдирип, ал өлкөнүн желектерин өрттөштү. Ошол эле күнү Ооганстандын расмий делегациясы кошуна өлкөдөн кайтып келген. Кабул Пакистандан ал жакта жашырынып жүргөн согушкерлерге каршы чечкиндүү чара көрүүнү талап кылып келатат. Делегацияга келген Ооган коопсуздук кызматынын башчысы Масум Санекзай жана ички иштер министри Ваиз Бармак жакында Ооган баш калаасында бир нече теракты ишке ашырган Хаккани экстремист тобунун жоочулары Пакистанда машыгышкан деген далилдерди келтиришкенин айтышты. Ооганстан жана АКШ Талибан менен байланыштагы топ Пакистанда башкалкалайт деп айыпташууда. Исламабад кошуна өлкөдөгү кол салууларды уюштурган согушкерлердин ээн эркин жүрүшүнө жол берүүдө деген айыптоолорду четке кагууда. Орусиянын улуттар уюмдагы элчиси анын өлкөсү Вашингтондун колунда Иран Йемендеги хуси козголоңчуларга курал жарак берүүдө деген жетиштүү далилдер бар деп ишенбейт деди. Элчи Василий Дебензе АКШ башкалаасына барып, ракеталардын фрагменттери өңдүү далилдер менен таанышып чыккан. Вашингтондун айтымында ошол далилдер хусилер өткөн ноябрда Сауд Арабиянын аймагына ракета аткандан кийин чогултулган. Американын улуттар уюмдагы миссиясынын башчысы Никки Хейли коопсуздук кеңешине кирген 14 өлкөнүн элчилерин ошол далилдер менен таанышып чыгуу чакырган. 12 январда улуттар уюмунун атайын комиссиясы Иран улуттар уюмунун курал эмбаргосун бузуп, Йемендеги шиит топторду ракета жана дрондор менен камсыз кылган деген АКШнын айыптоолорун колдогон. Вашингтон администрациясы Тегеранды башка өлкөлөрдө жана топторду курал жарак менен камсыз кылып жаткандыгы үчүн жоопко тартууну көздөйт. Агы ошондой эле Иран менен түзүлгөн ядролук келишимден чыгарын эскертип келатат. Жогорку кеңештин депутаты Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Камчыбек Жолдошбаев кызматтык автоунаалардан баш тартуу маселесин журналисттерди катыштырбай талкуулоону сунуш кылды жана депутаттар менен алардын жардамчылары маршруттук кичи автобустарда жүргөнүнө, жумушка жөө каттап жатканына уяларын айтты.
Себеби ушу келатсаң могу жерден уялам мен чынын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз маршруткадан түшүп анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкемди былдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Ушуну бир карап көрүп прессасы жок, өзүнчө отуруп сүйлөшүп алсак.
Жолдошбаев кызматтык машинелерден айрым депутаттар баш тартканы менен алууналарды башкалар колдонуп, баары бир бюджеттен акча куруп жатканын кошумчалады. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодон соң жогорку кеңештеги айрым фракциялар кызматтык унаа, айдоочулар, батирлерден баш тартып жардамчыларын азайткан. Режиссер Садык Шерниязын Курманжанды атка тасмасы казак тилине которулуп, Казакстандын Астана телеканалында элге көрсөтүлдү. Январдын соңунда эфирге берилген фильмди ушул күндөрү соц тармактарда казакстандыктар кызуу талкуулап жатышат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, 1 февралда президент Сооронбай Жээнбеков Коңшу Тажикстанга расмий сапар менен барып, бүгүн Душанбеде эки тараптуу сүйлөшүүлөр өттү. Кыргыз президентинин Тажикстандагы сапарына биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров дагы күбө болууда. Ал азыр Душанбе шаарынан бизге түз байланышка чыгып жатат. Самат, саламатсызбы? Демек, кыргыз президентинин бул коңшу өлкөдөгү расмий сапары боюнча кандай жаңылыктарыңыз бар? Айта бериңиз.
Рахмат улан. Азыр эле эки президенттин биргелешкен маалымат жыйыны аяктады. Буга чейин эки президент бүгүн чөйрөдө жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Бул жактан белгилеп кетсек, бул эки жолугушууларга негизинен журналисттер деле киргизилген жок. Күндүн аягында гана эки президенттин маалымат жыйынында гана айткандан гана биз жыйынтык чыгара турган болсок, Кыргызстан менен Тажикстан чек араны негизинен делимитациялоо иштерин илгерилетүүгө басым жасатышат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон чек араны делимитациялоо боюнча түзүлгөн ошо кыргыз тажик өкмөт аралык комиссияга ишти илгерилетүү боюнча тапшырманы беришти. Бул тууралуу кыргыз президентинин ушул бүгүнкү Тажикстанга расмий сапарынын айткан сөздөрүнө токтоло кетсек, Алтрак Эмомали Рахмон эки өлкөнүн чек арасын юридикалык жактан каттоо биздин мамлекеттер арасында өтө актуалдуу маселелердин бири деп, чек аранын калган такталле бөлүктөрүн үстөндө иш алып барууга даярдыгыбызды билдиребиз деп айтып өттүм. Дагы чек араны делимитациялоо иштеринде сүйлөшүүлөр токтоло улантыш керек деп айтып өттүм. Бул жака биз маалымат жыйынткандан кийин президент өкмөтүнүн чек аралары боюнча башчы Курбанбай Искандаров менен дагы атайын өкүлү Курбанбай Искандаров менен дагы суроолорду жатканда ал сүйлөшүүлөрдө негизги тосук болдуктар ушул кыргыз тажик чек арасындагы эл жайгашкан түз жерлерде бар экендигин, бул маселелерди жерлерди алмаштыруу жолу менен чечсе болорун айтып өттүм. Агыраагы мына Баткен районунда 5-6 тилкени алмашуу жолун Тажикстанга сунушталганын, ал жерлер шахмат иретинде эки өлкөнүн үйлөрү жайгашып калган, эми кыргыз тараптын сунушуна кооп бериш керек. Ушундай эле эл менен чек араны түздөп кетсек болот деген ойлорубуз бар деп Искандаров азаттык айтып өттү. Негизинен Баткен районундагы Гөкташ айыл менен Тажикстандын Хожала айылындагы абал өтө такалдашып Искандаров сөз болуп, ал эки өлкөнүн чек арасын бөлүнүп жатканын качан аяктай тургандыгын эч ким айта албасын. Маселе эки өлкөнүн макулдугуна кетип барам деп экендигин дагы бир кошумча кетти. Бул жерде дагы бир нерсени белгилесек, бул расмий сапар Тажикстандын президенти Имомали Рахмондун чакыруусу менен өтүп жатат. Бул жерде чек ара өлкөнүн соода экономикалык абалын жакшыртуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр болгондугун дагы Маамат жыйында бизге айтып өтүштү. Бул эки өлкөнүн товар алмашуусу өсүп жаткан менен эки тарап каалаган деңгээлде эмес деп айтсак, мисалы үчүн өткөн күндө эки тараптуу соода $30 миллион түзгөн экен. Албетте бул сандарды дагы бир нече эсеге көбөйтсө болот деп бул жактан Кыргызстан өзүнүн түштүктөгү жайгашкан эркин экономикалык аймактарындагы Тажикстанга сунуштап жатканын айтып жатышат. Ал жакта Тажикстан өз талаптарын аткерип жатууга жана Кыргызстан өзүнүн аянт аркылуу Евразия экономикалык бирлигине Тажикстандын дагы айыл чарба мүнө азыктарындагы экспорттогу демек көрсөтүүгө, дал ушул соода экономикалык эркин экономикалык аймактарын сунуштап жатат. Бул жаатта дагы экономика министрлиги дагы бүгүн деген иштапарыптар арасында жүрөт. Алар бул сөздөрүн ошо соода экономикасындагы абалды дагы жакшыртуу үчүн атайын келишимге дагы программанын келишимине дагы кол коюшту. Негизинен 8 келишимге кол коюлду. Бүгүн бул жаатта белгилей кетчү, ачык айта турган келишим же болбосо чоң бир кандайдыр бир экономикалык келишимдик деле жок. Бул эмесе кызматташтык боюнча келишимдер. Алсак, мисалы үчүн экономикалык кылмыштуулукка каршы кызматташтык мисалдер жогорку окуу жайлардан тышкары сактоо жаатындагы кызматташтыкма айтор ишенди маданият жаатындагы кызматташтык 8 документ бар. Мына ушундай келишимдерге кол коюшту. Ал эми Тажик Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков эртен дагы уламасы бул сапары расмий сапары жана анын алдында Тажикстандын премьер министри жана парламент спикери менен дагы белгишүүчү план.
Рахмат анан Самат, сизге. Биз менен Тажикстандын борбору Душанбе шаарынан кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду. Эсиңизге сала кетели, бүгүн ал жерге Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен барган эле. Кабарчыбыздын билдиргенине караганда чек араны тактоону улантуу бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн башкы темаларынын бири болду. Эсиңизге сала кетсек, Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы 970 чакырымдан ашуун чек аранын 55% али такталбастан турууда. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев коомдук транспортто жүргөн кесиптештеринин уяларын айтып чыкты эле. Депутаттын бул сөздөрү коомчулукта дароо сынга кабылды. Толугураак кабарчыбыз Улан Эгизбаев баяндайт.
Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаевтин айткан сөзү коомчулуктун кескин сынына кабылды. Ал жогорку кеңештин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, маршрутка менен жүргөн депутаттардан уяларын билдирди.
Келатсаң, могу жерден уялам мен, чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкемди былдый басып көрүнбөй, мен басып машина менен кирем. Ушуну бир карап көрүп, Дастан Арсыбекович, карап көрсөңүз.
Жолдошбаев буга чейин эки аял алууну мыйзамдаштыруу сыяктуу ыксыз демилгелер менен атын чыгарып келаткан бай депутаттардын бири. Ал арада парламенттин маалымат кызматынын башчысы Ибрайым Нуракун уулу Facebook баракчасына Аида Касмалиева, Карамат Орозова, Альфия Самигулина, Евгения Строкова сыяктуу депутаттар жумушка коомдук транспорт менен келээрин жарыялады. Камчыбек Жолдошбаевдин сөзү коомчулуктун сынына кабылып, интернет колдонуучулары депутат уяла турчу башка көйгөйлөр өлкөдө көп экенин эске салышууда. Депутаттын коомдук транспортто жүрүшү чындап уятпы же депутат эмнеден уялышы керек эле деген суроолорду Бишкек тургундарына узаттык.
Европадагы депутаттарды көрүп атпайсыңарбы? Конгрессте отургандар даже велосипед минип жүрөт, анын эч уялышы жок.
Баарыбыз эле түшкөн маршрутка чуасы эчтеке болбойт. Наоборот, депутаттар ошондо элдердин жашоо тиричилигин, алардын жүргөн турганын баарын байкашат да.
Маршрутка деле ал деле транспортта. Анын кесерчилөп деле керек жокпуш керек. Уурдагандан алдагандан уялыш керек.
Элди алдагандан уялыш керек, биринчиден. Экинчиден коррупция кылып адамдардын акчасын жегенден уялыш керек. Маршруткада ал эмне киши эмес бекен? Киши болгондон кийин баягы башкаларды ойлоп жүрүш керек да.
Мисалы ТЭС, ПЭС, Ош базар, много чего, мисалы көп кишинин кредиттери, мисалы ошолорду карай албай уя алабыз, же болбосо ошолор көйгөйлөрүн чече албай уя алабыз десе коомчулук жакшы эле кабыл алмак.
Кичинекей бир окуя болсо эле өздөрүн мактап чыккандан уялышы керек. Андан көрө иштешпейби, сүйлөгөнгө эгер иши көп кишинин сөзү аз болот. Демек алар сөзү көппү, демек алар иштебейт.
Европадан көрүп жатабыз бийлик органдары кандай иштеп атканын, алар кандай мамлекеттик каражаттарда жүрүп атканын, алар керек болсо велосипедде жүрүшөт да.
Коррупцияны уялыш керек да, бири бирин азыр эмне көп коррупция көп, анан уялбай машкада жүргөн уялатса билбейм анда.
Депутаттар баягы коррупциядан ошол элдин акчасын жегенден уялыш керек, эчтеке жумуш жасабай эле креслодо отургандан уялыш керек.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын бири Мухар Чолпонбаев Жолдошбаевдин сөзү деңгээлинин пастыгын далилдейт деген пикирде.
Ал болсо ал кишинин өзүнүн деңгээлин билдирет. Эгер ал өзүн элден бийик сезсе, элден жогору сезсе, анан элден акылдуу сезсе, пожалуйста, алсын машинесин жан сакчысы менен кошо жүрсүн. А биздин көз карашыбыз боюнча депутат деген бул элдин өкүлү болгонун элдин арасында жүрүшү керек. Эл ысыса күйүп, эгер эл үшүсө ошонун суугуна кошо тоңуп жүргөн киши гана элдин депутат. Элдин өкүлү боло алат.
Жолдошбаевдин сөзүнөн кийин интернет колдонуучулары 70-80 миң долларлык машина минген кыргыз депутаттарын ишке велосипед менен келген айрым европалык аткаминерлерден үлгү алууга чакырышууда. Депутат Аида Касмалиева ишке коомдук транспорт менен келип кеткени үчүн уялбайт жана сыймыктанбайт дагы. Анткени ал депутаттын минген эмес кылган иши маанилүү болушу керек деп эсептейт. Ошол эле учурда Касмалиева коомчулук көңүлүн Жолдошбаевдин сөзүн эмес депутаттардын кызматтык унаасына байланыштуу кызык жагдайга бургусу келет.
Машинаны алып коюшту, бирок ошол акчалай фонд берилет 40 000 сом ай сайын. Андан тышкары ошол машиналарды кайра эле өкмөтпү же секретариатпы колдонуп атат, үнөмдөө болгон жок да. Факт жактан алгандачы, ошол өкүндүрөт. Эми бул мындай популисттик кадам болуп калды да. Машинаны алдык депутаттардан дешти, бизге окшогон машинасы унаасы жоктор мындай кичине элге жете албай да, мындай жумушу начарлады десек болот да, жумушунун сапаты. Бирок ошол эле мезгилде жанагы 40 000 сом берилип атпайбы? Ошол эле унаасы бар бай депутаттарга да берилип атат.
Парламент депутаттары 2015 жылкы шайлоо алдында элге кызматтык унаа, батир сыяктуу артыкчылыктардан баш тартабыз деп убада берип, шайлоодон кийин жарым жартылай аткарышкан. Кызматтык унаалардан баш тартышканы менен ай сайын транспорт чыгымдарына бюджеттен 40 000 сомдон алышат. Алардын ичинде уялчак депутат Камчыбек Жолдошбаев да бар. Жыл сайын Жогорку Кеңештин депутаттарын каржылоого бюджеттен 760 миллион сомдон ашык каражат сарпталат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Спорт боюнча арбитраждык сот орусиялык 28 спортчунун арызын канааттандырды. Допинг колдонгон үчүн өмүрүнүн аягына чейин олимпиадалардан четтетилген орусиялык 39 спортчу сотко кайрылган эле. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев, спикер Дастанбек Жумабеков өкмөт башчысын коргоого аракет кылып, парламенттин абройуна шек келтирип жатат деп бүгүнкү жыйында сынга алды. Акыркы бир нече күндө Орусиянын 3 чалгындоо мекемесинин башчысы АКШга барып кетишти. Байкоштор тараптарынын мамилеси чыңалып турган кездеги бул визит өтө таң калыштуу экендигин белгилешүүдө. Эки апта мурда эркиндикке чыккан Дөө деген кайманат менен белгилүү кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү Чыңгыз Жумагулов кайра камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. АКШнын миграция жана бажы кызматы тараткан баяндамада 2017 жылы Кошмо Штаттардан Кыргызстандык 17 жаран депортациялангандыгы айтылды. 2016 жылы 16 кыргызстандык бул өлкөдөн чыгарылган. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Сырдарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Спорт боюнча Арбитраждык сот алдында кабарларда айтылгандай, орусиялык 28 спортчунун арызын канааттандырды. Допинг колдонгон үчүн өмүрүн аягына чейин олимпиадалардан четтетилген орусиялык 39 спортчу сотко кайрылган эле, сөз болгон 28 атлетке каршы санкциялар эми жокко чыгарылып, алардын Сочидеги кышкы оюндардагы көрсөткүчтөрү калыбына келтирилмекчи. Дагы 11 спортчунун арыздарын сот жарым жартылай канааттандырды. Алар Пекиндеги оюндарга катышпайт, бирок андан аркы олимпиадаларга бара алышат. Быйыл Орусиядан Түштүк Кореяда кышкы олимпиадага 169 спортчу гана барганы турат. Кечээ алар менен жолугушуу учурунда Путин спортчуларды коргоп кала албаган үчүн кечирим дагы сураган болчу. Окуялардын соңку өнүгүшүн Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Бүгүн спорт боюнча арбитраждык сот Олимп оюндарынан биротоло четтетилген Орусиянын 28 спортчусуна коюлган чектөөнү жокко чыгарган чечимин жарыялады. Сот бул спортчулар кызытмага каршы эрежелерди бузгандыгын тастыктаган фактылар жетишсиз деген бүтүмгө келген. Эми акталган атлеттерге салынган санкциялар жокко чыгарылып, Сочи оюндарындагы жеке көрсөткүчтөрү кайрадан калыбына келтирилет. Алар ошондой эле Пхенчханда өтө турган кышкы оюндарга катышууга уруксат сурай алышат. Жалпысынан Лозаннадагы арбитражга 43 спортчу кайрылган. Алардын үчөөнүн арызы кийинчерээк каралат. Калган 11 спортчу кызытма колдонууга айыптуу деп табылды. Алардын Олимп оюндарынан биротоло четтетүү жазасы жеңилдетилди. Бирок алар 9 февралда башталчу Түштүк Кореядагы оюндарга бара алышпайт. 31 январда Орус президенти Владимир Путин кышкы олимпиадага аттанып жаткан спортчулар менен жолугушуп, аларды тышкы басымдан коргоп кала албагандыгы үчүн кечирим сураган.
Спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями.
Спортко жат, эч тиешеси жок нерселердин көрүнүш, кырдаал, саясат жана башканын аралашып кеткени эки эси оор. Биз силерди мындан коргоп кала албаганыбыз үчүн кечиргиле. Бирок силерде жана бардык спорт сүйүүчүлөрдө Орусия дайыма таза спорттун идеяларын коргоп келгени, мындан ары да коргоорунан күмөн саноо болбош керек. Эл аралык спорт уюмдарындагы биздин кесиптештер мындай бирикмелерди бир караганда күчтүү жана маанилүү көрүнгөн айрым мамлекеттердин департаментине айлантпоого аракет кылышат деп күтөбүз. Мен силерге ийгилик каалайм.
Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить.
Кызытма чырынан улам эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасын Түштүк Кореядагы мелдештерден четтеткен. Москва берген тизмедеги 500 спортчунун 169 гана Пхенчханга барууга уруксат берилген. Алар кышкы оюндарда бейтарап желек менен чыгышат. Путин былтыр мартта Орусияда кызытмага каршы система кыйраганын мойнунга алган болчу. Анда ал дүйнөлүк антидопинг агенттигинин жана Ричард Макларендин көз каранды эмес комиссиясынын билдирүүлөрүнө кулак салыш керек экенин айткан. Бирок орус бийлиги спортто кызытма колдонууну мамлекеттик деңгээлде уюштурган деген дооматты четке каккан. Ал эми Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы, Орусиядан качып кеткен Григорий Родченков спорттогу кызытма схемасынан Путин өзү кабардар болгонун айтып жүрөт. Родченковдун айтымында кызытма мамлекеттик деңгээлде 2008 жылы Бээжинде, кийин Лондондо өткөн Олимп оюндарында да колдонулган. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин иликтөөчүсү Ричард Макларен Орусия кызытма колдонуу программасын мамлекет колдогонун моюнга албаса, анын спортчулары азыркыдан да оор жазага кабыларын эскерткен. Макларендин 2016 жылы июнда жарыяланган иликтөөсүнөн кийин эл аралык олимпиада комитети Рио-де-Жанейродогу оюндардан 100 жакын орусиялык спортчуну четтеткен. Ал эми декабрда жарыяланган баяндамада Сочиде өткөн кышкы оюндарда 1000 чукул орус спортчулары кызытма колдонгону жазылган. Анын жыйынтыгында орус спортчуларынын көбү медалдарынан ажыратылган. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Эми четтеги кыргызстандыктар турмушунан. Түркиядагы 106 жогорку окуу жайында учурда 2000 ашык кыргызстандык студент билим алууда. Алардын тобу өткөн аптадагы жыйынында көйгөйлөр менен катар жетишкендиктерин талкуулашты. Ал жыйынга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Стамбулдагы азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы Эльвира Будайчиева дагы күбө болгон эле. Назарыңызда кабарчыбыздын радио баяны.
Жыйында учурдагы кыргызстандык студенттердин жетишкендиктери жана көйгөйлөрү айтылды.
Турциядагы
жогорку окуу жайларга жанагы Кыргызстан менен мамилени бекемдеп анан бир бизге керектүү кесиптерге жанагы бюджеттүү орундарды бир коюп берсеңер жакшы болот эле. Жанагы өздөрү бүт баарын гранттык негизде окууларды коюп берсеңер деген эле сунуштарды айттым. Булар айтышты ошол катар кылуу расмий парламенттен жиберсеңер биз карап көрөлү, иштешкенге даярбыз деп атышат.
Эрлан Баянов Түркиядагы эл аралык студенттер платформасын жетектейт. Ал өлкөдөгү чет өлкөлүк студенттердин көйгөйлөрүн, анын ичинде кыргызстандык студенттердин маселелерин эң жакшы билерин айтты.
Түркияда окуп аткан студенттер мындай жашырбай айтканда жакшы эле жашашат да. Бул жака келишет, билим деңгээли жогору алышат да. Мисалы, инженерия окуп, Кыргызстанга барып иштей албагандыктан бул кызматын Европада берет. Кызматын Европада бергендиктен бул уже Кыргызстанга пайдасы жок бир адам болуп калып атат. Анан бул маселе ошондой, биздеги азыркы көйгөй. Студенттер бул жака келип бүтүргөндөн кийин өзүнүн жолун таба албай калып атышат. Ушундай бир чоң дарыя бар, ага турган жери жок.
20 канча министрлик агенттиктер бириккенде орун басарым ошол IT технологияны боюнча адистерди коебуз деп атат. Бирок азыр Кыргызстанда ошол IT адистери жетишпейт экен. Аябай дефицит экен.
Ал эмнеге жетишпейт экен?
Ушул айтам да, ошол Стамбулда ошол тармакта окугандар барбы?
Мен окудум ошол тармакта.
Мындай жакшы специалисттерге жакшы акча төлөш керек да. Мисалы үчүн сен дүйнөлүк рынок канча берип атса, ошого жакындаштырып бериш керек да. Мисалы үчүн азыр Кыргызстанда иштеген кээ бир ошол инженерлер, мисалы үчүн биз Израиль менен иштейт элек, Европа менен ошол заработная плата ошо жакшы болчу да. Жакшы.
Исабек Кожоэл университетинин магистранты. Ал билимин жогорулатууга Түркияга келсе, түрк урпалаштары тескерисинче башка өлкөгө агылып кетип жатканын айтты.
Бул жакта деле эң чоң проблема ушул өтө баалуу кадрлардын агылышы бардыгы азыркы. Азыр мисалы үчүн мен көп, мен жалган айтпайм, мына жан айланам чөрөмдөгү түрктөрдүн балдарын, түрк балдарын бардыгы эле мен Европага кетсем, биякта жашай албайм. Бардыгы эле ушу саясаттан нааразы да, буну билишибиз керек да. Саясаттан нааразы. Бул бийликтин астында мен жашай албайм, бар жогузу кысып атат, мен кетем. Мен жалаң ошондой эле арасында түшүп калдым да.
Түркияда 19 000 ашык кыргызстандык катталган, алардын 2 000 гана студенттер. Акыркы учурда Түркияда жашап жаткан кыргыздардын терс окуяларга туш болгону жөнөкөй студенттерге дагы залакасы тийип жатканына токтолушту.
Андан мурун эле Ренада биякта бир жерди автомат менен тарап салып кыргыз болушу мүмкүн деген нерселер болгон. Андан мурун эле Конияда биздин кыз бирөөнү өлтүрүп койгон. Ошондой сыяктуу Кыргызстанга бир нерселер кетип аткан учурда дагы бир жолу таң эле деп жарылганда уже чыдай албай калат экенсиң да. Уже бул жакта сен баягы Эрлан жол болсо Исабек деп жүрбөйт экенсиң да, кыргыз деп жүрөт экенсиң да бул жактачы. Сен эч качан Эрлан кылды же болсо Исабек кылды деп эч ким айтпайт экен. Кыргыз бул нерсени кылатат дегенде уже өзүң Кыргызстан сагынып бараң жүрсөң үстүңөн дагы жанагындай бир нерсе удар тийгенде уже чычалап көтөрө албай калат экенсиң да бул нерсени.
Деди Түркиядагы эл аралык студенттер платформасынын жетекчиси Эрлан Баянов. Бул бейрасмий жаштардын жолугушуусунда көйгөйлөр гана эмес, Түркиядагы студенттердин Кыргызстандын өнүгүшүнө салымын кошо турган долбоорлор дагы айтылды.
Балким Кыргызстандан бир адамдарды алып келсең, бул жакка 4 ай окуталык.
Мэрия боюнча, муниципалдык кызмат боюнча айтасыз.
Мэрия боюнча болсун, башка нерселер болсун, ошол эле учурда бул жакта бүк шербел эле Стамбулдагы бир аз чөйрөм ошол жактагы адамдарды тааныгандыктан, мисалы алып келдик, бул жактагы суу системасын кантип иштетебиз, ал нерселердин баарын көрсөтөлүк, мэрия кантип иштеп атат, ал нерсенин баарын көрсөтөлүк, бул жакта жөнөкөй эле бир райондун мэриясы кандай иштейт, бул нерсе жөнүндө көрсөтөлүк. Даже кээ бир студенттер менен барып, мисалы Пендикке барып, алардын бирдеси менен көрүшүп келдик, студенттер суроолорун сурады, эмне деген нерселер болду, талкууланды, келдик.
Түркиядагы 116 университетте жалпысынан 2 000 ашык кыргызстандык жогорку билим алышат. Алардын 91% мамлекеттик университетте билим алышса, калганы өз чөнтөгүнөн төлөп окушат. Негизинен кыргызстандыктар гуманитардык, экономика жана инженерия факультеттерин тандашат. Медициналык факультетте, консерваторияда жогорку билим алган жаштар дагы бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул жүндөгө келгенде бешигири менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Тажикстанга расмий сапар менен барды. Акыркы жылдары кыргыз-тажик кызматташтыгынын абалы, динамикасы кандай болууда? Эки өлкөнүн соодо-экономикалык алакасы бүгүнкү талапка жооп береби? Чек аралар тактоодо эмне үчүн алга жылуу байкалбайт? Тажикстанда кыргыздарга өз тилин, маданиятын өнүктүрүүгө шарт түзүлгөнбү? Кыргыз өкмөтүнө жетиштүү жардам бере алабы? Ушул жана башка маселелер урматтуу угарман бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлмакчы. Түз оодо талкууну бир сандан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан. Кутмандуу кечиңиздер менен. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага берилген мамлекеттик адвокатка 12 томдук иш менен таанышып чыгууга уруксат берилген жок. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда соттук жыйын уланууда. Саляновага жаңы дайындалган мамлекеттик адвокат Саня Акмаматова иш менен таанышууга судьядан убакыт сурады, бирок судья Ирина Воронцова аны канааттандырган жок. Буга Саляновада нааразылык билдирип, 12 томду бир күндө окуп чыгуу мүмкүн эмес экенин айтып, сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Салянованын мурдагы адвокаты Чынары Жакупбекова ден соолугуна байланыштуу отурумга келе албай жүргөн. Саляновага кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деп айыпталууда. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту карап, 10-октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Мурдагы башкы прокурор өзүн күнөөсүз экенин айтып, муну саясий буйрутма деп баалаган жана райондук соттун чечимине каршы доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна даттанган. Орусиянын улуттар уюмдагы элчиси анын өлкөсү Вашингтондун колунда Иран Йемендеги хуси козголоңчуларга курал жарак берүүдө деген жетиштүү далилдер бар деп ишенбейт деди. Элчи Василий Дебензи АКШ башкалаасы барып ракеталардын фрагменттери өңдүү далилдер менен таанышып чыккан. Вашингтондун айтымында ошол далилдер хусилер өткөн ноябрда Сауд Арабиянын аймагына ракета аткандан кийин чогултулган. Американын улуттар уюмдагы миссиясынын башчысы Никки Хейли коопсуздук кеңешине кирген 14 өлкөнүн элчилерин ошол далилдер менен таанышып чыгууга чакырган. 12 январда улуттар уюмунун атайын комиссиясы Иран улуттар уюмунун курал эмбаргосун бузуп Йемендеги шиит топторду ракета жана дрондор менен камсыз кылган деген АКШнын айыптоолорун колдогон. Вашингтон администрациясы Тегеранды башка өлкөлөрдө жана топторду курал жарак менен камсыз кылып жаткандыгы үчүн жоопко тартууну көздөйт. Ага ошондой эле Иран менен түзүлгөн ядролук келишимден чыгарын эскертип келатат. Тажикстанга расмий сапар менен барган Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековду бүгүн премьер-министр Кохир Расулзаде Дүйшөнбү аэропортунан тосуп алды. Жээнбеков Тажикстан президенти Мамали Рахмон менен чакан чөйрөдө жолугушту. 2 күндүк визиттин алкагында Жээнбеков өкмөт башчы, парламент төрагасы менен да кезигип сүйлөшөт. Жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлат. Польшанын сенаты поляктардын Холокосттогу терс ролу тууралуу сөздөр үчүн жазаны караган талаштуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Өлкөнүн аброюн коргоону максат кылган мыйзам АКШ жана Израилдин сынына карабай жактырылды. Бүгүн Жогорку палатада колго салынган документте нацисттердин концлагерлерин польшалык өлүм лагерлери деп атагандар жана Польшанын нацисттердин кылмыштарына жардам берген деп айыптагандарды 3 жылга чейин түрмөгө кесүү же айыппул салуу каралган. Долбоор эми президенттин кол коюусуна жөндөтүлмөкчү. Мамлекет башчы буга чейин мыйзамды колдоорун айткан. Кошмо Штаттар жана Израиль мыйзам долбоору сөз эркиндигин жана академиялык изилдөөлөрдү чектейт деп андан баш тартууга чакырып келишкен.
Ушул жерден баса белгилеп коюш керек: биз чындыктын бурмаланышы, тарыхтын кайра жазылуусу, Холокосттун жээрилүүсү менен такыр келише албайбыз. Кандай шарт жагдай болбосун, тарыхты кайра жазуу аракетин, чыныгы тарыхый изилдөөлөрдү чектөө аракетин кабыл ала албайбыз.
Но не кабел шум акбала ал хекер аэмет аистория.
деген Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху премьер Варшавадагы элчиге Польшанын өкмөт башчысы менен жолугушуп, нааразылык билдирүү тапшырмасын берди. Нацисттер Польшаны басып алган 39-жу жылдан кийин өлкө аймагында концлагерлер курулуп, аларда миллиондогон киши негизинен жөөттөр жок кылынган. Жогорку кеңештин депутаты Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Камчыбек Жолдошбаев кызматтык автоунаалардан баш тартуу маселесин журналисттерди катыштырбай талкуулоону сунуш кылды жана депутаттар менен алардын жардамчылары маршруттук кичи автобустарда жүргөнүнө, жумушка жөө каттап жатканына уяларын айтты.
Себеби ушу келатсаң могу жерден уялам мен чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкемди былдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Ушуну бир карап көрүп, прессасы жок, өзүнчө отуруп сүйлөшүп алсак.
Жолдошбаев кызматтык машинелерден айрым депутаттар баш тартканы менен ал унааларды башкалар колдонуп баары бир бюджеттен акча куруп жатканын кошумчалады. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодон соң жогорку кеңештеги айрым фракциялар кызматтык унаа айдоочулар батирлерден баш тартып жардамчыларын азайткан. Режиссер Садык Шерниязын Курманжандатка тасмасы казак тилине которулуп Казакстандын Астана телеканалында элге көрсөтүлдү. Январдын соңунда эфирге берилген фильмди ушул күндөрү соц тармактарда казакстандыктар кызуу талкуулап жатышты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Тажикстанга расмий сапар менен барды. Акыркы жылдары Кыргыз-Тажик кызматташтыгынын абалы, динамикасы кандай болууда? Эки өлкөнүн соода экономикалык алакасы учурдагы талаптарга жооп береби? Чек аралар тактоодо эмне үчүн алга жылуу байкалбайт? Тажикстанда кыргыздарга өз тили маданиятын өнүктүрүүгө шарт түзүлгөнбү? Кыргыз өкмөтү аларга жетиштүү жардам бере алабы? Ушул жана башка маселелер бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдөн Бишкек студиясында кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчисинин мурдагы орун басары Алмаз Кулматов жана журналист аналитик Жолдош Турдубаев катышмакчы. Менин биринчи суроом Алмаз мырза сизге, кошуна Тажикстан менен Кыргызстандын акыркы 25 жылдагы кызматташтыгында өзүнчө бир бөлүп көрсөтө турган бир позитивдүү жагдайларды, ошол эле учурда бир аксаган бир жагыбызды бир таразалап кыскача бир мүнөздөп бере аласызбы?
Саламатсыздар. Эми биздин коңшу Тажикстан менен мамилебиз биздин эки өлкөнүн географиялык, геоэкономикалык, геосаясий жана маданий факторлор менен аныкталган негиздер жетиштүү да. Бирок мына ошол саясий жагына алсак, 25 жылдан бери биздин мамиле мындай бирдей калыпта өнүккөн жок. Ушу мени угармандардын эсине салып кетейин, Кыргызстан кайсы бир мезгилдерде ушул борбордук Азияда чоң активдүү дипломатиялык саясий роль ойногон мамлекет да. Ал ошол Кыргызстан өзүнүн регионалдык жоопкерчиликтүү держава экенин далилдеген учурлар болгон. Мисалы үчүн айтайын. Мисалы Тажикстанда ошол 1992 жылдан баштап атомдук согуш болуп, жүз миңдеген адамдар качып тышка, миңдеген адамдар набыт кетип абдан кыйналган, экономикасы дагы, социалдык абалы эл абдан эми жаңжал кантип жакшы болсун, бир элдин ичинде жаңжал чыгып атса, анан ушул көп жыл басылбай качкындардын көбү бизге да келген. Мына биздин чүй аймагына келип биз аларды кабыл алганбыз, жардам кылганбыз аябай. Бул эми ал гуманитардык маселе. Саясий жагына келсек, ушул кайта эки тажик расмий тажик бийлиги менен Бириккен тажик оппозициясы өкө келишим келе албай кайсы гана өлкөлөрдүн шаарларында, кайсы гана мамлекеттерде булар жолугушуп сүйлөшүп көн жок. Бирок эң негизги ушул тынчтык келишимин ушу Бишкекте 1996 жылы биздин аралчылык менен биздин аймакта биздин мамлекетте келишүүсү менен ООНдун анан ушуга кызыктар мамлекеттердин элчилеринин катышуусу менен негизги келишимге кол коюлган. Бул факт. Анан ошонун негизинде биз Кыргызстан калган башка Россия, ООН, ОБСЕ менен бирдикте эле, Иран менен бирдикте, себеби тынчтык келишимин жөнүндө сүйлөшүүлөр Москвада болду, Тегеранда болду, Ашхабадта болду, Алматыда болду. Алар да көп аракет кылды, бирок биз да кол койгон соң биз дагы ошого тиешебиз бар катары. Биз ошол Тажикстандагы тынчтык келишиминин ишке ашышын көзөмөлдөй турган ошого кепилдик деп биз милдетибиз алып атабыз. Биз кепил болобуз, мына биздин катышууда кол коюп атасыңар, ошону мына бул пункт менен кадам кадам тыштап кетесиңер, анан ушул аткарылбаса болбойт деп, анан биз кепил мамлекет катары мына контактный группада коет, ошол контактный группада кыргыз мамлекети, кыргыз элчилиги мүчө болчубуз. Анан чогулуп алып оппозициясы менен да сүйлөшүп, расмий бийлиги менен сүйлөшүп, ошол тынчтык келишимин аткарылышын пункт пункт боюнча көзөмөлдөп, анан сүйлөшүүлөр жүргүзүп, эки жакты ошол келишимдин аткарылышына, тынчтыктын орношуна салым кошууга милдеттүү. Биздин дипломатиялык миссияга башка кошумча ушундай миссия жүктөлгөн да, биз ошону сыймык менен
сиз аткарып, ички тажик жаңжалынын мындай жараштырууга кыргыз эмес кыргызстан
ойногон
кепилдик деп атасыз да, кайсы кепилдикти алдык эле биз анда?
Биз кепилдик алганбыз, кепилдигибиз ушул болчу, ошол кол коюлган келишимдердин аткарылышына биз жанагы мамлекеттер кепил болгонбуз да, көзөмөлдөйбүз, тигилерди да анандырабыз, буларды да анандырабыз деп ошондой кепилдик алганбыз да, анткени өзүлөрү келише албай коюшту да. Анан биз ошондой мындай регионалдык жоопкерчиликти, анан бул тажик мына менен элчиликте иштеп жүргөндө тажик эли бизди абдан жогору баалайды ушул кызматыбызды. Ушул биздин мамилебиз. Албетте дипломатияда мактаныч болбойт, бирок эми угармандарга айтып кетет го, сөздүн ана башы ушундай болуп атат да. Бизде мындай саясий жагынан алганда да, маданий жагынан алганда да, каягынан алсак дагы, и соңку жылдарда дагы ушундай негиз болгон да. Анан 90
Алмаз мырза, мен бул саясий жагын айттыңыз, мына бул эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык алака тууралуу эмне үчүн мындай бир чоң бир негиздүү бир багыттар, бир долбоорлор жок болсо айтылбайт? Деги кыргыз тажик бири бирибизге эмне беребиз, эмне менен алака соода кылабыз, алардан бизге эмне керек, алардан бизден аларга эмне керек дегендейчи.
Өтө соода экономикалык мамилебиз өтө динамикалуу деп айта албайбыз, өтө динамикалуу эмес. Укуктук база жетиштүү эле. 96-жылы келишим түзгөнбүз, негиздери жөнүндө эки өлкөнүн ортосунда мамилелердин 2004-жылы мындай коңшу жана өнөктөштүк мамлекет жөнүндө келишимге кол коюлган. 2014-жылы мынакей соңку расмий сапары тажик лидеринин мына Рахмонун убагында биздин тажик менен Кыргызстан мамилеси, дипломатиялык мамилесинин түзүлүшүнүн 20 жылдыгына арналып болгон. Анда мына 4 жылдан кийин мынакей азыркы президентибиз бар атат. Эми соодага келсек, соода экономикалык дегенде экономикалык жагы аксап жатат да. Жалпы мына канча жылдан бери динамикасын, структурасын карап келе атабыз, ушул 14-жылдан баштап быйылкы жылга чейин андай деле өсүш болгон жок. Ушу 14-жылы 40 миллион тегерегинде доллардын экөөнүн ортосундагы да, анын 70% бизден Тажикстанга экспортолот. 2015-жылы экономикалык мындай ири капиталдык салым кыргыз бизнесинин Тажикстанда жок, тажик бизнесинин Кыргызстанда ири капиталдык салымы, инвестициясы жок. А соода гана байланышы, ал дагы мындай чек ара аймактарынын ортосунда эле, мына тамак аш, азык түлүк, жеңил өнөр жайынын эле соода алакасы болуп келеди да. Эми мына ошол соода экономикалык деп калдык, бирок эки өлкөдө потенциал жетиштүү, ошону пайдаланбайт да. Анан кийинки маселе ошол сооданын өзү мындай бир жөнгө салынып аябай мындай мамлекеттик масштабты деп айтылууга алыспыз да. Демек ири инвестициялык мамиле алака алигиче тилекке каршы түзүлө элек. Эми мына бул визит импульс болот го, анан экөөнүн тең экономикалык потенциалы окшош мамлекеттер, экөөнүн баардык жагынан көп окшош жактар бар да, территориясынан да, калкынын санынан дагы,
гидро ресурсу жагынан,
баягы ал жагынан дагы мындай өнөктөш болууга, эл аралык аренада чогуу бир позицияны кармаганга мүмкүнчүлүк абдан кенен да.
бул эки мамлекеттин ортосундагы дайбир кызматташтыктын чоң багыты бул гуманитардык багыт. Жолдош мырза, мынау Тажикстандагы Мургаб жана Жергетал райондорунда жашаган кыргыздар эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын негизги бир багыттарынын бири болуп эсептелет. Буга чейинки эки өлкө ортосунда кол коюлган документтерде тажик өкмөтү Тажикстандагы кыргыздардын маданиятын, тилин сактоого, ошол эле учурда кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы тажиктердин маданиятын сактоого бир кепилдик алган милдеттерди алышкан да. Ушул жаатынан алганда ушул келишимдердин аткарылышын сиз кандай мындай баалайсыз? Тагырагы Тажикстандагы кыргыздардын акыбалы кандай?
Негизи Тажикстандагы кыргыздардын абалы жөнүндө айтканда, экономикалык жактан эми биздин четки райондордогудай эле акыбал да. Жергеталдыктардын турмуш тиричилиги биздин мисалы нарындын эң алыскы же Таластынбы же Баткендин четки айылдарында кандай болсо, жергеталдагы элдин турмушу деле ошондой. Бай бай жашап атат, мындай күрөтүп мал айдаганы, дыйканчылык кылып гектарлап байып аткандары, коммерция менен байып аткандары бар. Бирок элдин көпчүлүгү баарыбир ортодон эми эптеп тиричилигин өткөрүп атат. Бирок кудайга шүгүр, баягы 90-жылдардагыдай жокчулук, ачарчылык деген жок, кийим бүтүн, курсак ток, азыр элдин турмушу кудайга шүгүр эле. Бирок эң чоң кемчилик бул маданий, анан билим берүү жагынан абдан чоң өкчүк бар да жергеталдыктарга. Булар биздин кыргыздар ал жакта өздөрү биринчи кезекте балдарын эне тилинде окутуу мүмкүнчүлүгү абдан чектелген. Себеби мектептерде кыргыз тилиндеги окуу мектептер дээрлик жок эсе.
Тажик өкмөтү же болбосо кыргыз өкмөтү ушул жагынан жардам берип атабы?
Бул мен алегинде бир документте айтып кетейин. 2006-жылы Тажикстандын жана Кыргызстандын билим берүү министрлери ошол билим берүү жаатында, билим берүү жана илим жаатында кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшкан. Ошону мен атайын барып карап документти алып таанышып берсем абдан жакшы пункттары бар. Мисалы мугалимдерге методикалык жардам, методикалык колдонмолорду биргелешип чыгаруу, иштеп барларын которуш берүү, окуу китептерди чыгаруу өздөрүнүн эне тилинде, мисалы улуттук деп аталган сабактар, тарых, география, тил, адабият, бул ар бир улуттун, мамлекеттин, өлкөнүн өзүнүн улуттук тилинде ошол мазмуну да ошондой болуш керек да. Мисалы биздин Кыргызстанда жашаган баардык улуттун өкүлдөрү сөзсүз түрдө Кыргызстандын тарыхын окуш керек, географиясын окуш керек, анан сөзсүз түрдө тилди билиш керек, адабияттан да, биздин адабияттан, маданияттан кабар болуш керек. Ошондой жагынан алганда абдан жанагы меморандумда эң жакшы мындай билимдүү жакшы адистер түзгөндүгү билинип турчу да, абдан сонун түзүлгөн. Бирок тилекке каршы ошонун бир топ бөлүгү аткарылбай жатат. Аткарылып жаткандагысы жанагы бизге жергеталдык мургаптык тайстандык кыргыздардын бияка келип билим алыш үчүн атайын орундар жогорку окуу жайларынан жеңилдик менен орундар белгиленген. Ошолорду эми азыр көптөр пайдаланып атышат. Анын да натыйжалуулугун эми караш керек. Себеби ошол кабыл алынып аткандардан канчалык туура кабыл алынып атат? Мындай чындап окуйм деген зээндүү, дилгир балдар окуп атабы, же жөн эле акча берип коюп эле келип убакыт өткөрүп аткандар барбы деген, ошол бүтүрүп аткандардын канчасы барып иштеп атат? Себеби буга Кыргызстандын канча акчасы кетип атат ошол бюджеттик орундарга? Анан ошолор барып окуса, эми барып сабак берсе, врачтар барып эми ооруканаларда иштесе,
ошо сиз айтып отурган кыргыз мектептеринде кыргыз тилиндеги сабак бере ала турган мугалимдер жетиштүүбү? Адабияттар же болбосо окуу куралдар жетиштүүбү? Совет заманында билесиз, атайын кыргыз өкмөтү адистерди дагы окуу куралдарына жөнөтчү эле.
Эми совет маалында чынында эле ажайып бир заман болгон, баардык жагынан толук камсыздап турган. Азыр тилекке каршы андай эмес. Жанагы эгер ошол жеңилдик берилген 2006-жылдан бери жагын эле алганда, ар жагын тим коюп, ошол жыл сайын бир ошол 2006-жылы менчи бир 50-дөй орун белгиленген болчу эле, азыр 70-тен ашып калды окшойт. Арасында медицина, юридика, экономика ар түрдүү адистиктер боюнча да бар. Жакшы мунун баары, бирок ошол бөлүнгөн орундарга мындай чыныгы окуйм дегендер, анан кайра барып иштейм деген дилгер балдар, жаштар, кыздар өтүп анан барса, барган болсо, ал жакта кадр маселеси дээрлик толук эле чечилип калмак да. Азыр деле, азыр көптөр жарым жартылай мындай иштегидей ар бир мектепте жок дегенде жарымы же болбосо бир 30% чейин жогорку билимдүүлөр бар. Бирок эң чоң маселе ошол менимче бир бөлүгү, басымдуу бөлүгү барбай атат.
кээлер бүтпөй деле калып жатса керек. Ошол келип туруп ата-ананы. Анан эң чоң маселе окуу китептери. Анан методикалык адабияттар. Кыргыз тилинде окуу китептер жокко эсе. Муну бир гана далил, мындай эң эле эч кандай комментарийсиз эле баягы мындан 2-3 жыл мурун таанымалуу журналист Жаңыл Жусупжандын Кара тегинен кат деген документалдуу фильм чыгып презентациялап, азыр өзүнүн теледен деле көрсөтүлдү бир канча жолу, эл аралык бир конкурстарга деле катышып, бир топ сыйлыктарды деле алып атат. Ошол фильмде болгондой көрсөтүлгөн. Эч кандай комментарий да жок, эч кандай постановка да жок. Болгондой көрсөткөн. Бир эле мындай эпизод карап көрсөк, ошондо мисалы биздин бир бизди окуткан Боронов деген Хамет Боронов деген тарыхчы аксакал мугалимибиз колунда тажик тилиндеги Тайстандын тарыхы окуу китеби турат. Окуучулардын биринде да китеп жок. Дептер калем отурушат. Анан ага айтып атат: мен силерге бүгүнкү теманы могу тажик тилиндеги окуу китептен колумдан келишинче тишимден өтүшүнчө бир айрым жерлерин которуп алып келдим. Силерге айтып беремин. Силер муну үлгүшүңөрчө жазып алгыла, кийинки сабакта ушуну айтып бересиңер деп. Бизде эми биз миллеттүүбүз, ушундай билишибиз керек, окушубуз керек, эми башка китеп жок деп. Чындап эле ошондой да. Анан негизи бул маселени чечүүгө эки тарап тең кызыктары болуш керек. Айрыча биз кыргыздар, Кыргызстан кызыктары болушубуз керек да. Ошол Тажикстандагы этникалык кыргыздардын эне тилине билим алуусун, маданиятын сактоосуна биз көбүрөөк кызыктар болушубуз
керек. Азыр биз кайра бир дагы чоң маселеге кайрылсак, Алмаз мырза, муну Кыргызстан менен Тажикстан деп кеп кылганда бул эки өлкөнүн ортосундагы бир чек аралардын такталбагандыгы да бир чоң маселе эмеспи? Бул жааттан Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бүт топ ат чабым алдыга кетти да. Эмнегедир Тажикстан менен бул маселе алдыга жылбайт? Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми чоң саясий себебин биздин экс президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаев айтып бербеди өткөндөгү соңку маалымат
жөнүндө. Эмне деп айтты эле кайталап койсоңуз?
Негизинен келишимге жакындап калганбыз, бирок биздин позициялар жана кайсы документтерге негизденип кол коебуз дегенде ошол жактан тажик тараптан бир аз тоскоолдук болуп калды, түшүнбөстүк пайда болуп калды деп. Туура жанагы биздин ортобузда миңден ашык километрдин ичинен 519 километри такталбай, жанагы Алтын Мазар анан кийин деген эки мургап участкасы болуп атат да. Ошол жагына келгенде биз такалып калып атабыз, анткени бул чоң фактор чек аранын чечилбей аткандыгы. А эмнеге чечилбей калып, эмнеге? Сиз Бакыт мырза жакшы билесиз, мына ошол чек ара боюнча келишимдерди делимитация, демаркация болуп атканда эки мамлекет, ошого чече турган тиешелүү эки мамлекет ошо талашып аткан, чечишип аткан ошол эки принциптерди макулдашып алыш керек да. Анан ошол таяна турган документтерди макулдашыбыз керек. Антпесе ошол документ ичинде бирдеме жагдайлар чыга калып, анан кайсы жылдагы документтерге, кайсы жылдагы картага деген ошол эске алынабы, эске алынбайбы? Мурунку келишим макулдашабы, же андан кийин жок айнып кеттик деген мына ошондой принциптерди макулдашып келгенде, анан кийин биздикилердин позициясы менен тажиктердин позициясы ушул тоскоол болуп калып атат да, келише албай атабыз да. Ал эми бул зыянын тийгизип жатат, анткени чек ара аныкталбаган сайын жанагындай бир аз мындай чың алуулар болуп кетип атат, жаба коюп атабыз, кишинабот болуп кетип атат. Анан мунун баары тең эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге зыянын тийгизип атат да. Ошол эле учурда мынакей бизден ички миграция, ичтен тышка да миграция күчөп аткан мезгилдерде чек аранын чечилбей калышы ошол жердеги аймактардын мындай башка ушул коңшу мамлекеттердин атуулдарын санынын көбөйүшүнө алып келет да. Бул эми жакшы бир маселе эмес, бул мындай кооптондуро турган маселе да. Мен ушул маданий байланыш боюнча уруксат этсеңиз бир жарым минута кошумчалап койсок да. Мына эки өлкөдө тең диаспоранын саны окшош бирдей. Мына бизде дагы 50 миңден ашык тажик, Тажикстанда дагы азыркы учурда 50 миңден ашык кыргыз да. Эки жагдайга көңүл буруп коелу. Бул Тажикстанда кыргыздар бул кийин барып калган, кокус пайда болгон диаспора эмес. Бул ирредента дейт. Бул тиги орто кылымдарда эле жашап келген кыргыздар. Ушул аймакты ээлик кылып ошон үчүн мындай катуу айтканда канын төгүп келген эле адамдар ошол жердин жергиликтүү эли. Бул бир факторду эске алышыбыз керек да. Анан ошондон улам биз жанагындай саясатка мындай ыктабашыбыз керек да. Жолдош мырза туура айтат, ошол жактада алар интеллектуалдык билим сапатын көтөрүп, ошолордун ошол жактагы интеллектуалдык кубаттуулугу жөнүндө, экономикалык кубаттуулугу жөнүндө ойлонушубуз керек да, социалдык жетиштүүлүгү жөнүндө ойлонушубуз керек. Биз анан жанагыга мындай кийинки мезгилде актуалдуу болуп кетпей, эч кимди сындагым келбейт, бирок мен өзүм жок жеке өмүмдө тияктан көчүрүп келебиз, бияктан көчүрүп келебиз. Жок, ал диаспора бул чоң байлык.
Алмаз мырза, бирок ошол Тажикстандагы жашап аткан биздин кандаштарыбызга совет заманындагыдай эмне үчүн көңүлдү бүгүнкү кыргыз өкмөтү бөлө албайт?
Ал башка маселе, ал башка маселе. Көңүл бөлүүгө тийишпиз. Убакыт сааты келгенде, мүмкүнчүлүгүбүзге келгенде бөлүшүбүз керек. Ал эми буга чейин көп убакыт өткөзбөйдүк, ошол мезгилде бир топ муну жоготуп алдык дегенде эми көңүл бөлүшүбүз керек. Көңүл бөлбөсөк ал жанагы эне тилин, идентилүүгүн алыстап мындай ажырап калып атпайбыз. Ошон үчүн биз алардын жанагындай кайталап айтайын, бул адам сапаты деп коет, ошол интеллектуалдык анан билим сапатына, гуманитардык сапатына биз көңүл бөлүүгө, бул эки өлкө менен албетте макулдашып алып анан иштөөгө тийишпиз.
Жолдош мырза, мына Алмаз мырза айтты, Тажикстанда кыргыздар орто колунан берки жашап келе жаткан туруктуу, ошол өлкөнүн туруктуу калкы депчи, түпкүлүктүү калкы деп. Ошондон берки келе жаткан бир тарыхый жердин аталыштары бар, географиялык аталыштары бар. Ошо жерге талды кыргыздар жазды эле кыргыз өкмөтүнөчү, ошол тарыхый аталыштар тажикчеленип жатат депчи, кыргыз аталыштары өчүп жатат дедиле. Ушул маселеге кыргыз бийлиги эмне деп жооп берди? Тажикстан менен сүйлөштүбү, же болбосо дагы эле ошол боюнча курч боюнча?
Бул боюнча ошол 2013-жылдар болушу эле, ошол кайра кайра президентке дагы, өкмөткө, жогорку кеңешке, коомдук ишмерлерге да кайта кайта, биздин дагы анан Тажикстандын да парламентине, президентине кайта кайта жазган, жазып гезиттерге да чыгарып, бизде орус тилине да, кыргыз тилине да чыгарып, эл акындары, эл жазуучулары, эл баатырларына чейин ошолорго кол койдуруп, кайта кайта чыгарып, кайта кайта Арабаев университетинде тегерек столдо өткөрөбүз бул маселе боюнча. Бирок ошондой тилекке каршы биздин саясий элита же расмий бийлик тараптан мындай ушул маселеге мындай дилгир мамиле, чындап ынтыгып койгон мамиле болгон жок да.
Жооп болгон жокпу?
Жооп мындай болду, формалдуу жооп болду да. Бир нерсени айтып коеюн, мен жазган жообум эме катыма Тажикстандын парламентинен жооп келгенден кийин бир айдан кийин анан биздин өкмөттөн кат келди. Андан кийин президенттин аппаратынан баардыгы оп койгондой окшош макулдашылган, биздин бизгилерден келген
жооп. Тажик парламенти, өкмөтү эмне деп жооп берди сизге?
Алардан келген жооп бул, муну болсо могул бөлүмгө жөнөттүк, ушул маселени карайт, талкуулайт деген неме болду да. Менимче алар кыргыз тарап эмне дейт болду экен деп кичине күткөндөй карашты окшойт да. Эгер биз тараптан жакшы иштиктүү бир маселени коюп туруп, эй туугандар, келиле, мына бизде деле канча тажик тилиндеги тажикче аталыштар, тарыхый топонимдер тоото, биз бирин да өзгөрткөн жокпуз. Келиле, бир тууган элбиз, биз мындай кошунабыз, тарыхый жактан, бардык жактан дагы эме ушул жерлерди тимилеп коелу деп атса жакшы болмок. Мага бизге келген жоопто мындай деп аталган да, бул суверендүү өлкөнүн өзүнүн ички маселеси, буга биз келиши алабыз деп. Бул туура эмес да, бул формалдуу жооп. Чынында кошуна мамлекет менен болгон мамилеге таасир эте турган саясат, бул ички саясат, тышкы саясатка да тиешеси бар. Тышкы саясат ички саясаттын уландысы деген ушундай да.
Ооба, Алмаз мырза, биз демейде дүйнөлүк маданият, адабият жөнүндө кеп кылабыз, бирок жаныбызда турган тажик маданияты, тажик адабияты, фарсынын бир фарсик тилинин кереметтерин кыргыз коомчулугуна үйрөтүү, таанытуу, тажик адабиятын кыргызча которуу жагы кандай акыбалдабыз биз?
Ооба, эми совет заманында биз тажик классиктерин, фарси классиктерин орусча котормосун окуп билип калдык да. Кийинки муу мисалы айнени билбей чоңойду, алар айтматов түбүлбөй чоңоюп атат да, мисалы да, манасын билбей чоңоюп атат. Ошондуктан ошол эки өлкө ортосунда маданий дегенде жөн эле маданий деп сарабай, ошол чыгармаларды которуп анан бири бирине мындай паритеттүү түрдө алмашып турушубуз керек да. Анан мына Тажикстанда бир мисал айтайын, биздин өзүбүз дагы чабалды мажирөөлүгүбүз болуп атат да. Биз иштеп турган мезгилдерде да Душанбеде, Дүйшөмбү шаарында кол жазма институту бар да. Ошол жерде биз директор менен жолугуп сүйлөшкөнбүз. Көптөгөн Кыргызстандын тарыхы жөнүндө кол жазмалар бар да. Бирок ат басырып кыргыз окумушусу барбай атат да. Мына бул жагынан дагы биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү пайдаланбай аткандыгыбыздын көөсү да, потенциал жетиштүү, аракетибиз аз болуп атат да.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип кыргыз тажик мамилелеринин бүгүнкү абалы, келечеги, күнгөй тескери жөнүндө кеп кылып бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчисинин мурдагы орун басары Алмаз Кулматов жана журналист аналитик Жолдош Турдубаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.